Capitulum unum et tricesimum, inter pocula. Non solum de cipu et potione est servo convivarum, Julius hospite suos de rebus urbanis interrogat. Quid novi ex urbe? Octo dies jam sunt cum Romae non fui, nec quisquam intere mi litteras intimisit, quam ab rem nec ipse praesens nec absens per litteras quidquam cognovi de eo quod nuper Romae factum est. Aemilia. Nemo tibi quidquam scribet de rebus urbanis nisi prius ipse epistolam scripseris. Orontes. Opus non est epistolas expectare, nam facile aliquid novi per nuntios cognoscere potes. Cur non servum aliquem Romam mittis? Julius, servi sunt mali nuntii, saepe falsos rumores nuntiant. Numquam servos meos Romam mitto? Cornelius, quid? Heri quendam servum tuum vidi in via Latina, faciem recognovi, saepe eum hic vidi. Julius a Cornelio quaerit, quod nomen esit? Cornelius, aliquot nomen Graecum pudo, midas fortas nec vero certus sum, semper nomina oblivis cornam mala memoria mihi est. Orontes, midas est nomen regis de quo haec fabula narratur. In quadam urbe Asiae olim vi vebat rex quidam Arvarus nomine midas, qui nihil magis optabat quam divitias. Julius, qui fabulam audire non vult orontem interpellat, non midas inquit, sed Medus est nomen cujustam servi mei, qui heri orontes vero minime turbatus narrare pergit. Tum Bacchus Deus, qui ob quodam beneficium regi bene volebat, dabo tibi inquit, quid optaveris. Statim midas, ergo da mi inquit, potestatem quid te tigro in aurum mutandi, hoc solum mihi opto. Bacchus et si regem avarum munus pessimum optavisse censebat, tamen pro missum solvit. Julius impatiens, tace orantes inquit, omnes illam fabulam novimus. Ad Aemilia, quae fabulam ignorat, ab oronte quaerit, quam ab rem id munus pessimum sit, cui orontes stulte id quaeris, inquit, midas enim quamquam terram, lignum, ferrum, manu tangendo in aurum mutare poterat, famme et siti moriebatur, cum cibus quoque et potio simulatque a rege tacta erat aurum fieret. Postremo rex miser Deum oravit, ut munus illud infelix revocaret. Bacchus igitur eis vasit, ut in quodam flumine lavaretur. Cuius fluminis aqua simulatque corpore regis tacta est, colorem aureum accipit. Julius, hic in finis fabulae est? Orontes, huius quidem fabulae finis est, sed aliam fabulam de eodem rege novi. Deus Apollo effecerat ut midas aures asininas haberet. Julius, satis est, fabulas tuas Graecas audire nolumus. Redeamus ad meum medum servum, qui heri au fugit aliquantum pecuniae secum auferens. Cornelius, quantum pecuniae abstulit? Julius, centum circiter sestertios, atque ego illi servo praeter cederos fidebam. Post hac servo Graeco nulli confidam, neque enim fide mea digni sunt. In fidi et nequam sunt omnes, in familia mea unum solum servum fidem esse credo. Hic Aemilia maritum interpellat, et sh, Iuli inquit, noli servum praesentem laudare. Iulius davum conspiciens, sed is servus adest inquit, nolo eum laudare praesentem. Medus vero plane infidissimus omnium est, profecto eum verberabo, atque omnibus modis crociabo, si eum in venero priusquam Italiam reliquerit. Nisse pecuniam hi reditterit, in cruce figetur. Cornelius, etiam si aduc Romae latet, difficile erit servum fugitivum in tanta urbe reperire. Romae enim tot servi sunt, quod homines liberi. Aemilia, fortasse Romam abit ab amorem aliquius mulieris. Juvenis est medus, quid non faciunt juvenes amoris causa? Credo eum apud puellam Romanam latere. Orontes ergo numquam reperietur, nam verum est quod scripsit Ovidius in libro qui vocatur ars amandi. Quod caelum stellas tot abet tua Roma puellas. Iulis, profecto magnum praemium dabo ii qui servo meum fugitivum huc retraxerit. Cornelius, quantum pecuniae dabis? Certum praemium statuere opportet. Iulis, tantum quantum ille surripiuit. Orontes, centum tantum sestertios? Sane non nimium praemium promittis. Aemilia autem marito suo suadet ut clemens sit. Noli medum cruciare sieum in veneris, clemens esto mi Iuli. Centum sesterti haut magna pecunia est ut aed orontes, nec aliut quidquam surripuit medus. Iulius, ancenses eum praemium meruisse, quod manus abstinuit agemmis tuis? Nimis clemente sunt mulieres, quam facile viris nequissimis ignoscunt, ad nostra melior est memoria. Aemilia, novistine hoc dictum? Dominos vero tot esse hostes quam servos. Servi enim dominum clementem amant, se verum oderunt. Iulius, servi me metuunt quidem, nec vero oderunt. Nec enim umquam sine causa servum punivi. Sum dominus justus. Servus dominum injustum odit, justum et severum metuit, non odit. Ne servo quidem injuriam vacere oportet, sed necesse est servus infidos aut fugitivos severe punire, nec enim quidquam nisi poena severa aius generi servos a maleficiis deterrere atque in officio tenere potest. Neque quisquam me accusabit, si servum meum cruciavero aut interfecero, id enim est jus domini Romani. Servum alienum necare non licet, ut scriptum est in legibus, nec vero ulla lex dominum vetat servum suum improbum interficere. Cornelius, nec ulla lex it permittit. Non idem est permittere ac non vetare. Solo vir sapiens et justus qui Ateniensibus legis scripsit, nullam poenam statuit in parricidas. Num ideo genses civi Ateniensi liquis patrem suum necare? Iulius, ita sane non genseo, ad quamoprem solo nullam poenam in parricidas statuit. Quia nemo Ateniensis umquam post hominum memoriam patrem suum occiderat, nec ille vir sapientissimus arbitrabatur quemquam postea tam inhumanum scelus facturum esse. Ad profecto aliud est patrem suum necare, longe aliud servum scelestum capite punire, illud enum turpissimum scelus hoc supplicium justum est. Olim ius erat patri familias non muro servos, sed etiam libros suos interficere. Aes rei exemplum memoratur Titus Manlius Torquatus, qui filium suum coram exercitu necari iusit, quia contra imperium patris cum host pugnaverat. Sane pater crudelis fuit Manlius, sed illo supplicio severissimo ceteri milites deterrebantur ne officium deserrerent. Aemilia, notum est veteres Romanos etiam erga libros suos crudeles fuis, nec vero quisquam hodie exemplum sumit ab illo patre crudelissimo. Orontes, ad etiam nunc patri licet infantem suum invalidum in montibus exponere. Aemilia, pater qui infantem exposuit ipse necandus est. Non talis pater tibi videtur cruc dignus esse. Iulius, certe pater tam inhumanus severe puniendus est, namque infantes invalidos exponere est mos antiquus atque crudelis. ali nunc sunt mores. Verum hominem librum crucifigere non est mos romanorum, id supplicium in servos statutum est. Aemilia, ergo qui infantem suum debilem ad feras exponi iussit, ipse ad bestias mitendus est cum aliis hominibus celestis. Orontes, et cum Christianis istis qui quendam hominem Judaeum tamquam novum Deum adorant, Deos veteres Romanos de rident, in convivis suis sanguinem humanum vibre solent ut rumor est. Aemilia, non omnes veri sunt rumores qui afferuntur super Christianis. Fabia, nec omnes infantes expositi pereunt, alii in silvis ab ipsis feris aluntur, alii inveniuntur a pastoribus qui eos cum liberi suis educant. Orontes, sicut paris regis Priami filius debilis, qui a servo regis fido in quodam monte propri urbem Troiam expositus, ad Cornelius opus non est inquit, vetus exemplum Graecum afferre, cumquam plures fabulae narrentur de Romanis puris qui ita servati sunt. Ceterum fabulam male intellexisti, nec enim debilis fuit paris, nec fidus servus Priami inam rex ei imperaverat ut paridem interficeret, et quidquid dominus imperavit, servo faciendum est. Orontes, ille servus non puniendus, sed putius laudandus fuit, namque ita paridem servavit. Eum qui postea Helenam feminam amnium pulcherrimam a marito Menelao abduxit. Paula, num tantam injuriam laudandam esse censes? Orontes, quod Venus suadet injuria non est. Sane laudandus est ille juvenis, qui non modo feminam illam pulcherrimam abducere ausus est, sed etiam miles fortissimus fuit, qui et multos alios hostes, et ipsum Achillem occidit. Hic poculum tollit Orontes, et exclamat, vivat fortissimus quisque, vivant omnes feminae amandae, gaudeamus atque amemus, juvenes sumus ut paris, non senes ut Priamus rex Troianorum, aut Nestor dux Graecorum senex, qui ad nonagesimum annum vixit, quisquis feminas amat, poculum tollat et bibat mecum, nunc merum bibendum est. Cornelius, tacendum est, non bibendum, iam nimium bibisti. Censeo te unum tantum vininum bibisse, quantum nos omnes, vel potius alterum tantum. Orontes, vos igitur parum bibistis, numquam nimium huius vini bibere possum, valeat quisquis vinum bonum amat. Vivat Bacchus Deus vini, vivamus omnes et bibamus, pocula funditus exhauriamus. Paula, iam tace, satis est, non te pudet ita ab ovo usque ad mala fabulari. Sane pudendum est. Orontes autem simulatque poculum suum funditus exausit a Paula ad Aemiliam versus, omnes me interpellant inquit, praetat te Aemilia, tu tam pulcra esquam Helena. Aemilia, et tu tam rusticus quam paris qui inter rudes pastores educatus erat, numquam mores urbanos didicisti rustice, nimium potavisti ebrius es, abstine manum a me. Orontes iterum poculum tollens haec cantat, quis quis amat valeat pereat qui nescit amare, bis tanto pereat quis quis amare vetat. Aemilia, nolumus istas nugas audire, ebrius es. Orontes negat se esse ebrium, atque in lecto surgens aliud carmen super femina falsa et infida cantare incipit, sed priusquam finem facit sub mensam lapitur. Duo servi eum e triclinio auferunt, atque in cubiculo ponunt, tum vestem sub eum jam dormientem sternunt.